Héðin.
Já, komdu sæll Héðin, Rúnar Róberts og Bylgjunni hérna mín.
Sællastu.
Erðu?
Já.
Ég sé hérna að þú hefur verið að taka bensín á Atlasolíu í gær.
Já, þú sé nokkuð.
Það
getur meira vel verið.
Já, það ekki, 45 litra bensín í klukkan kortir yfir þrjú í gær við Búðakór.
Passar.
Já, þú, og þessar 11.839 krónur vera lagðar en á reikningi í nattir, þú færði hann tankfrían.
Ekki það nú vera.
Þetta jólaleikur Atlansolíu og það hverjum degi núna fram að Þorláksmessu sem að við bjóðum einhverjum hefnum bara áfyllinguna fría.
Það stórglæsilegt.
Já, heldur betur og vel gert í að. Svo ertu líka í pottunum fyrir hérna stóra vinningin á Þorláksmessu.
Ok. En,
þá vorum við að tala um vikuferð fyrir tvo til Tenerife í lok janúar. Og ef þú kemst ekki þangað, ef þú dregin út og kemst ekki þangað á þeim tíma, þá bara það gjafabréf frá ferðarskrifstofunni að vera með 300 skall. Þetta ferðarskrifstofan okay. Víta, þannig að þú ert í góðum málum.
Það ekki smá.
Já, það byrjum allan á tanknum núna.
Já, það bara stór og glæsileg, því bara að þakka kjælega fyrir.
Jóttu vel og allt áfram að nota líkilinn hjá Atlansolíu.
Takk fyrir kjælega.